halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo talaada 3da bisha Oktoobar ee sanadka 2023ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Cali Ugaas Cabdulle oo shalay lagu aasay magaalada Muqdisho, madaxda sare ee dalka ayaa aaskiisa ka qayb gashay.
Cali Ugaas Cabdulle waa hadda taariikhdiisa waa laga sheekeeyey, shaksiyad muhiim ah ayaa inaga baxday oo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba qiimo ugu fadhiyey. inta uu joogay wixii uu qaban karay waa soo qabtay, Allahu naxariisto. tan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan bisha Oktoobar oo sanad waliba dalka Canada looga asteeyey bilay muslimiinta ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo diintooda. xilligan ma tahay waqti ku habboon iibsiga guryaha ee dalka Mareykanka? Axmed Faarax, madaxa kambaniga Gooda Realty, ayaa noo sharixi doona. intaasoo dhan waxaa ka horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ka soo muuqday maxkamadda ku taalla magaalada New York Isniintii, halkaasoo garsooraha maxkamaddaasi uu gacanta ku hayo dacwad keeni karta in la baabi'iyo shaqooyinkiisa ganacsi ee uu ku leeyahay gobolkaasi, islamarkaana laga mamnuuco Trump iyo labadiisa caruur inay wax ganacsiya oo dambe ay ka furtaan gobolkaasi. dacwada loo haysto Trump oo haatan maraysa meel hordhac ah ayaa waxaa soo oogay xeer ilaaliyaha gobolka New York Latisha James. kiiskanna ayay eedaysanayaal ka yihiin madaxweynihii hore Trump, labadiisa wiil, shirkadiisa Trump iyo xubno kale, waxaana dhinacyadan loo haystaa ilaa iyo 6 fal dambiyeed oo kala duwan. eedaha loo haysto ayay ka mid yihiin ka been sheegidda diiwaanada ganacsiga, shirqoollo lagu been abuurayo xogaha ganacsiga, soo saaridda warbixinno maaliyadeed oo been abuur ah, shirqoollo lagu been abuurayo warbixinada maaliyadeed, khiyaanada caymiska iyo qodobo kale. xeer ilaaliyaha gobolka New York ayaa ku eedeeyey in xubnaha dacwadda lagu soo oogay inay si joogta u bixiyeen warbixinno maaliyadeed oo marin habaabina, islamarkaana been abuur ah, iyaga oo la wadaagayay dhinacyada ay la wada shaqaynayeen, kuwaas oo ay ku jiraan bangiyada ay ka doonayeen inay ka qaataan deymaha. madaxa arrimaha dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa Isniinta waxa uu sheegay in ururkooda uu weli ku adkaysanayo taageerada uu hayo dalka Ukraine, iyaga oo ku dhawaaqay deeq cusub oo gaaraysa ilaa iyo 5.25 bilyan oo dollar oo ay u fidinayaan xukuumadda Kiev sanadka 2024ka. Borrell ayaa deeqdan ku dhawaaqay intii uu socday shir jaraa'id oo ay wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa kulankoodii ugu horreeyay waxay ku yeesheen Kiev si ay taageero ugu muujiyaan Ukraine. kulankii ka dhacay Kiev Isniintii ayaa madaxa arrimaha dibadda ee midowda Yurub waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mid taariikhi ah, kaas oo ay xulafada reer galbeedka ay hareer istaageen Ukraine xilli ay ku jirto xaalad adag. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxda ugu sarreysa Soomaaliya ayaa ka tacsiideeyey Allah u naxariistay siyaasigii iyo nabadoonkii weynaa ee Cali Ugaas Cabdulle oo shalay lagu aasay magaalada Muqdisho. Cali Ugaas ayaa waxaa lagu xusuustaa shaqooyinkii siyaasadda iyo tan arrimaha bulshada uu ka qabtay intii uu kunoola Soomaaliya waxa uu mar soo noqday duqa caasimada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayaa warbixinta aaska nooga soo diray Muqdisho
Allah uu naxariistay aaska magaalada Muqdisho loogu sameeyay Cali Ugaas Cabdulle oo ahaa nabadoon iyo siyaasi si weyn looga qadarin jiray Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay madaxda xilalka ugu sareysa ka haya dalka siyaasiyiin aqoonyahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimadda waddanka Cali Ugaas ayaa marka soo mid noqday golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ka hor burburkii dowladdii dhexe 1999kii waxana sidoo kale uu mar soo noqday gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa caasimadda sida uu sooyaalkiisa uga waramay gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo muddo fog ay siqaaneen marxuunka la aasay
Cali Ugaas Cabdulle oo kamid ahaa madaxdii dalkan Soomaaliyeed muddo dheer ku jiray ahaana laba dhinac marka la fiiriyaba marka dhinaca bulshada la fiiriyo wuxuu ahaa hoggaamiye fiican oo ummadiisa si dhaba ugu adeega marka dhinaca siyaasadda laga fiiriyana wuxuu ahaa siyaasi cadaalad ugu shaqeeya ummadiisa wuxuuna ka mid ahaa baarlamaankii dowladdii kacaanka 10 sano ee uu baarlamaankaasi jiray waxaa kale uu madax ka noqday gobolka Banaadir oo gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada muddo 3 sano ahaa Cali Ugaas Cabdulle waxaynu ku xusuusanaynaa inuu ahaa wadani daacad u ah dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyay si adag ugu shaqeeyay oo aan cid maanta wax ka tabanaysa oo nooleyna jirin sayn ognahayna qof walba waa dhimanayaa waa la kala horeynayaa waxaan aad iyo aad uga xumaa muddo uu hospitaalka ku jiray muddo dheer buu ku jiray waxaan marar badan dhowr jeer oo u tagay aan Ilaahay uga bariyay xaaladda uu ku jiro mid ka bedelan inuu u keeno waxaan qabaa uu soo shaqeeyay dalkiisa iyo dadkiisa uu soo shaqeeyay wanaag buu ugu soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed wanaag bay ku xusuusanaysaa meel kasta oo ummadu joogto
madaxda ka qayb gashay aaska Allah uu raxmadee Cali Ugaas Cabdulle ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur oo marxuumka la u weydiiyay inuu ku galado jannooyinkiisa sare
waxaan Ilaahay ugu barinaynaa dhammaanteen in asigana Ilaahay jannatul firdaws ugu bashaareeyo annagu Ilaahay gidaalkiisna fadnaynin asigana ma aragtay sida ma aragtay ummadan loo amaanay qofkii ummadda Islaamka ay amaanaan waxaa la sheegay inay ahlul jannah yihiin sida daraadeed waxaa la sheegay Ugaas Cali intaas uu soo shaqeynayay ma aragtay wax hambi yaraatee yacni cabasho iyo dad ma aragtay lama arkina la yiri marka taas cidna qof nasiib la ee helaya marka sidaa daraadeed anugu oo dhammaan maadaama madaxweynaha furunta jiro anugu dalka joogno macal madaxweynaha iyo dhammaan qaranka Soomaaliyeed ma filayno waxaan tacsii guud u jeedinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo uu ma aragtay ka baxay marxuumka gaar ahaan ehelkii ashiirada ma aragtay sida gaarka ama aragtay ehelka jamaanta tacsiyada yacni reerada tiirayada maantana dheer ayagana waa la qiibsanaynaa asigana Ilaahay waxaan ugu barinaynaa in Ilaahay jannatul firdaws geeyo anuu gidaalkiisna fadnaynin sida ma aragtay mas-uuliyiinta sheegeen qofku wanaagsan waxyaalaha lagu xasuusanayo in lagu dayido ayaa muhiim ah marka dunidaan qof joogay ma laha sida hadda aayada noo tilmaamayso marka markii tacsiyo dhibaato dhacdan ummadda Islaamku waxa la faray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna inaan niraano
sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo aaska goobjoog ka ahaa ayaa uga tacsiyeeyay guud ahaan Soomaalida iyo qoyskii uu ka baxay marxuum Cali Ugaas
Cali Ugaas Cabdulle waa taariikhis waa laga sheekeeyay shakhsiyad muhiim ah ayaa inaga baxday oo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba qiimo ugu fadhiyay waa salaawada dhimanaya inta uu joogay wixii uu qaban karay waa soo qabtay Allahu naxariisto laba shay baa la rabaa midka koowaad waa u ducaynaynaa in Ilaahay inaga aqbalo ayaan Ilaahay ka baryaynaa intan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa tirada intaan la eeg cadadkan intan la eeg muslimiinta ay isugu timid ee janaasadii ka soo qayb gashay shafaaca inay u shafaaca qaadaan waxaan ilaahay ka baryanay ilaahay shafaacadaas ka aqbalo wadabka labaad oo aan laynaga rabo waxaa weeye wixii wanaagsanaa ee lagu ammaanay inaan kaga dayanno insha allah marka taana waynu kaga dayan ilaahayna ilaahay subxaanahu watacaala mar kale waxaan uga baryaynaa in ilaahay u naxariisto innagana aynooga daba naxariisto dhammaan inta ka soo qayb gashayna way ku mahadsan yihiin ahalkii iyo qaraabadii oo ugaaska ugu horeeyo iyo ummadda soomaaliyeedna waa uga tacsiyanaynaa
allaha u raxmadee cali ugaas cabdulle waxa uu ahaa siyaasi iyo nabadoon dadkii yaqaanay ay ku sifeeyeen inuu ahaa nin dun wanaagsan oo soomaalinimaduna ay aada ugu weynayd cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington bisha oktoobar waxaa sanad waliba dalka kanada looga asteeya bil ay muslimiinta ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo diintooda ujeedka ayaa lagu sheegay sidii dadka aan muslimiinta ahayn ay wax uga baran lahaayeen dhaqanka iyo diinta dadka muslimiinta ah islamarkaana meesha looga saari lahaa falalka la xiriira islaam nacaybka waa kan xuseen nuur xaaji wariyaha v o eda magaalada toronto
markii ugu horreysay gobolka manitoba ayaa u aqoonsaday bisha oktoobar bil lagu soo bandhigo dhaqanka iyo diinta dadka muslimiinta ah dowladda federaalka ayaa 2007 si rasmi ah u aqoonsatay halka 2016 gobolkan ontario oo ay degan yihiin muslimiinta ugu badan ee kanada looga aqoonsaday in bishan ay noqoto bisha muslimiinta muslimiinta ayaa ku soo bandhiga taariikhdooda iyo wanaagga ay diintoodu xambaarsan tahay halka sidoo kale ay noqoto bil wacyigelin ah oo lagula dagaalamo islaam nacaybka xisbiga n d p ee gobolka ontario ayaa xilligaasi 2016 baarlamanka horgeeyay sharcigan loogu aqoonsaday oktoobar inay noqoto bisha muslimiinta gobolka dhanka kale waxaa bishan looga faa'iidaystaa sidii dadka haysta diimaha kale ay wax badan uga baran lahaayeen muslimiinta dhaqankooda iyo diintooda waxaa lagu casuumaa barnaamijyo iyo kulamo ay qabanayaan muslimiinta faysal xasan oo ka tirsan xisbiga n d p horeyna usoo noqday xildhibaan heer gobol ayaan weydiiyey muhiimadda bishan ay u leedahay muslimiinta
bishan si aad la socotaba waa bisha loo dabaaldego gobolkan ontario etaa taariikhda dhaqan diimeedka iyo dhaqanka dadka muslimiinta degan gobolka ontario waxayna sharci noqotay 2016 markii xildhibaano ka tirsan xisbigayga new democratic partyga ama n d p da oo ay kamid tahay maaragta teresa armstrong oo laga soo doortay magaalada london ontario iyo maaragtay andrew horvat in maaragtay bishaas loo aqoonsado bisha muslimiinta marka dabaaldeg ballaaran oo diinta iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo dhaqandhaqaalaha iyo maaragtay ayaa maaragtay bishan oo dhan loo dabaaldegi doonaa
dad badan ayaa aaminsan in helista bil ay muslimiintu kusoo bandhigaan taariikhdooda ay wax badan ka tari karto fikirka dadka qaar ee kanadiyaanka ah ee haysta diimaha kale ay ka haystaan muslimiinta iyo sidoo kale in wax looga qaban karo arrinkan falalka la xiriira islaam nacaybka
waxa weyaan sa la socotid waxaa soo batay in daweydba nacaybka iyo cunsurinimada iyo is-irtikoorka ku salaysan diimaha dhaqanka iyo midabka marka haddii markaa aanu ka hortagno arrimaha noocaas oo kale ah waxaa lagaga hortegi karayaa in muslimiinta ay helaan maalmo iyo bil dhan ay u dabaaldegaan dhaqankooda diintooda iyo taariikhdooda iyo waxyaabihii faraha badnaa ee muslimiinta adduunka ay kusoo kordhiyeen si dadku ay u bartaan iskuulada xaafadaha masaajidada deriska dadka marka ay maaragtay deriskooda ay la sheergareeyaan dadka kale dhaqamada kale iyo diimada kale iyo midabka kale-aana ay ku marti qaadaan dhaqankooda diintooda iyo maaragtay taariikhdooda taasna waxa ay keenaysaa marka cunsurinimada midabda qoorka ku salaysan diinta dhaqanka iyo midabka inay maaragtay soo afjaranto
sanadkan waxa ay kusoo aadaysaa bishan xilli dowladda kanada ay magacaawday ergey gaar ah oo dowladda u qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka xisbiga n d p wuxuu ka mid yahay xisbiyada sida aadka ugu ololeynaya sidii wax looga qaban lahaa islaam nacaybka waa kan mar kale faysal xasan
arinta ugu weyn waxa weeyaan dadkii ugu horeeyay taariikhiyana ee waddanka yimid waxa ay yimaadeen waqtigii Canada la aasaasay 1867 kii dad muslimiina ayaa waddanka joogay aasaaskiisina qayb ay ka ahaayeen haddana wax cusub ma aha oo jin cusub oo halkan timid ma aha waxaan doonayaa in aan dhageystayaashaada qiimaha leh inaan u sheego inaanu aniga iyo hogaamiyahayga iyo dhammaan xubnaha xisbiga NDP inaan arrinta aan ka diidayi doono wixii midabta koor ku salaysan wixii nacayb ku salaysan wixii diimaha kala faquuqaya wixii dadka kala faquuqaya wixii maaragta si gaar a dadka wax u yeelaya haddii gobolkan ay ku yimaadaana waxaan noqonaynaa dadka ugu horeeya ee ka hadla garab istaaga codkiinana noqda baarlamaankana kaga hadla maxaa yeelay ontari uma baahnaa midabta koor uma baahna kala foqo uma baahna nacayb wax lamida
inkastoo kanada si lamid a dalalka kale ee caalamka mararka qaar ay ka dhacaan falal la xiriira islaam nacayb haddana dowladda federaalka iyo kuwa gobollada dalka ayaa dadaalo badan ku bixinaya sidii wax looga qaban lahaa arrinkan xuseen nuur xaaji v o a toronto
wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan soomaali badan oo jecel in ay guryo ka iibsadaan dalkan maraykanka ayaa shaki iyo cabsi ka muujiya iibsiga guriga ay iyagu iska leeyihiin sida deynta muddada dheer soconaysa iyo macaashka ay bangiyadu saartaan sanooyinkii u dambeeyana waxaa sare u kacay macaashka ay bangiyadu saartaan guryaha la iibsanayo haddaba axmed faarax oo madax ka ah kambaniga gode realty ee xaruntiisu ay tahay gobolka minnesota ayaan weydiiyey sida ay soomaalida gobolka uga dhaadhiciyaan iibsiga guryaha faa'iidada uu qoysku u leeyahay iyo sidoo kale in xilligan uu qiimaha guryaha cirka ku shareeran yahay ay tahay waqti ku habboon in dadku ay iibsadaan guryo
marka hore caasha aada ugu mahadsan tahay opportunity-ga aan siiseen qeybta v o a-ga godi real estate waa tiam baanahay oo u dhadhaqaaqo communitiga siiba soomaalida oo about 80% aan service-ka aan siino waxaana u taagannahay mar walba inaan communitiga wacyigelin xagga real estate-ka inuu waddankan yahay waddankoodii koowaad maanta ay boorsooyinka dhigtaan ay investment gashtaan bacdama caruurteenii ay waddankan ku kori doonto oona mar walba loo baahnaan doono inuu hoygeenii hadduu kii koowaad mee kii labaad inuu noqdo bacdama arrintaas ay jirto oona very muhiim ah waxaan ku dadaalnaa inaan value communityga ku soo biirino oo ah xagga real estate-ka hooy waxa la dhaho or real estate waxa la dhaho waa wax ka mid ah life-ka qofka hadduu address leeyahay awood buu leeyahay qofka address markuu leeyahay freedom uu leeyahay qofka address markuu leeyahay future meel uu dhigtay waa hagbad oo kale waa adigoo maanta lacag meel dhiganayo oo tomorrow-na ka faa'iidi kartid
waxaad tiri dadka macaamiishaan u adeegno 80% waa soomaali maxaa taa keenaama inay gobolkii iyo magaaladii ku badan yihiin mise in ay soomaalinimada kugu soo raacayaan oo ay ku aaminsan yihiin
bacdama aan annagana kasoo jeedno communitiga soomaalida degan north america siba minnesota oona aan xagga businesska real estate-kana aan information badan hayno ayaan waxaan ku dadaalnaa inaan anaga soo jiidano communitiga annaga aan u noqono dadkii direct garayn lahaa oo informationka u fududeyn lahaa oo mar walba dhihi lahaa invest garaysta oo barnaamijkaas gala oo diyaariya soomaalida communitiga oo servicekeena isticmaasha inta badan anaga nagu xiriyin waa in inta badan wacyigelinteena ayay noogu imaadeen
inta badan waxaan ognahay soomaalida guud ahaan degan dalkan maraykanka in yar ayaa ku dhiirata in ay guryaha iibsadaan maxaa gu wacan bay kula tahay
waxa ugu wacan aan dhigi karo waa informational aan qofka hadduusan information uusan haynin shaki badan iyo unknown badan ayaa la kulmaysa. That's why combining bahda Godi Realty aan mar walba u taagnaa inaan u fududeyno aan badino aan wacyigelino aan dhahno waad gadan kartaa hanweynidaadu waad gaari kartaa. That's why an advertise badan u sameeno that's dad badan oo metal ahaan ah bajaradooda cataan mararka qaarkood aan soo gelino si aan u tusno qofka kale oo walaalka ah inuu sidaas oo kale gaari karo. Because waxaan xasuustaa waddankan waxaan ka gadanay gurigi ugu horeeyay Allah naxariisto aabe Cabdiqaadir Faar Xasan 1996. Waxaan garanayaa faa'iidada uu gurigaas nool lahaa ilaa iyo aan the whole family aan ka grow out garaynay oo ka bacdina aan ka macaashnay oo afar jibaar lacagtii aan ku gadnay waagaas aan ku sii gadnay. Marka faa'iidada uu leeyahay xagga real estate-ka ayaa mar walba waxaan u nahay teamkeena very passionate in aan community-ga aan dhahno hala kaco waa wax la qabsan karo. Intaad renti bixin lahayd qof kale mortgage-kiisa payment-kiisa aad bixin lahayd guri aad leedahay adiga oo caruurtaadan ay ka faa'iidaan ayaa waxayna la noqotay wax muhiim u ah community-ga.
Waqtigan la joogo inta badan waxa aad u kacay qiimihii guryaha, marka xilligan la joogo ma ku talin lahayd ama taladaada ku aadan ama aad siin lahayd dadka hadda raba inay guryaha iibsadaan maxay tahay?
Walaahi Aasha, waa su'aal aad u muhiimsan oo everyday nala weydiiyo maantadan bacdamaa aan ognahay marxaladda aan kasoo gudubnay last 4-5-8 years. Haddana dowladda bacdamaa ay sicirka guryaha si ay u joojiso ay reedkii oo lacagtii profitka isaaran la saaran jiray kor ay u qaaday, macnaheeda waa inuu guryihiina ay real estate-kii inuu soo jabo. But caqabadan hortaagana waxay tahay qof walbo 2-3 years guri gatay waagii covid-ka lacag yar buu ku gatay, qofkaasna ma keenayo gurigii oo rent ayuu ka dhigayaa. Mana u ogolin community-ga inay rent wada noqdaan, rentkii baa qaali noqday. Waxaa jira weysyaal badan oo maanta guri lagu gadan karo. Waxaana ku darayaa mar walba ee baahi guri ay jirto qofka waxaan kula talinaa inuu ku dhaqaaqo real estate-ka. Maalinna profit-kii baa badan, maalinna gurigii baa qaalsan. Mar walba adduunka opportunity meeshaas ka soo baxdo. Lacagooyin badan baa hadda la ansixiyey state of Minnesota about 50 million oo aan weli ka shaqeynayno sidii loo kala distribute garayn lahaa iyo ruleskiisii oo aan weli state ka challenge garaynayno in la fududeeyo rulyaashaas iyo restriction-yaashaas. Lacagahaasna waa jidka kusoo jiraan. Lacago badanna hadda weli available ayaa community-ga ay u tahay. County haddoo kale client aan maanta la shaqeynayo Ramsey County up to 93,000 sagaashan iyo $3,000 ayaa down payment qofkaas lagu caawin karaa. Yes, qofku waa inuu qualified u noqdo, but su'aashaad oo ahayd real estate-ka maanta waa qaali, waxaan leeyahay still gurihii baa raqiisan. Hadduu rate-ka berito soo dhacona waan refinance ayuu qofkii sameyn karaa, but maanta gurihii baa raqiisan. Hadduu rate-ka soo dhaco gurihii baa qaaloobay. So waxaan dhihi lahaa maanta still is a opportunity. Opportunity-gaasna waa chance laga faa'iideysan karo oo discount lagu heli karo, gurigiiba discount lagu heli karo, alsona dowladiina ay ku caawimayso. Waxyaalaha kale oo cajiibka ah waddankan America opportunity-ga uu nasiiyey waxaa ka mid ah qof inuu guri gadan karo asagoo aan shilin bixin, asagoo xataa lacag la siinayo oo la leeyahay 20,000-25,000 baa lagu siin, waxna down payment ha dhigin yeelo guri. Waa waxyaalo adduunka aan laga arkin.
Laakiin waa inuu shaqeeyo qofkaas?
Qofkaas waa inuu shaqeeyo, ha. Waa inuu awoodi karo inuu bishii bixin karo. Waa bishiina waa intuu rentiga bixin lahaa ayuu guri uu leeyahay asaga bixin.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Faarax, madaxa kambaniga Godi Realty ee xaruntiisu tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Axmed waxa uu igu waramayay magaaladaasi toddobaadkii la soo dhaafay. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataan waxa ay mar kasta nagala socon karaan websaitekeena v o a somaly com meel kastoo aad joogtaan. waxaan idin leenahay subax talaada ah oo wanaagsan. haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan. cabdi xasan digax ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. dhinaca farsamada waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjaro. intaan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadan oo idin leh subax wanaagsan.
Tadio Mario